vispārējais viedoklis, varbūt ar nelieliem dažiem izņēmumiem, bija, ka šis būs ļoti sarežģīts gads, un pamatā, ja netiks panākt Sīrijas iekšējā konflikta un savā ziņā arī ārējā konflikta, jo tajā jau piedalās daudzas reģionu valstis, tādas kā Turcija, Saudi-Arābija, Irāna, arī tādas valstis kā Krievija, ja netiks panākts šis noregulējums, tad efektīva cīņa ar terorismu nav iespējama, un, protams, ka Eiropai ir jārēķinās ar daudz lielāku bēgļu pieplūdumu, daudz lielāku migrācijas spiedienu, pat nekā varbūt tas bija pagājušajā gadā. Tajā pašā laikā kuluāros, kā jūs zināt, arī tika panākta vienošanās par pamieru Sīrijā, kas gan vēl stāsies spēkā pēc nepilnas nedēļas, lai gan ir arī pietiekami liels skepsis, vai izdosies šo pamieru īstenot. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka sauszemes operācijas sākšana Sīrijas teritorijā tikai pasliktinātu situāciju, vēl vairāk attālinātu mūs no politiskā procesa. Un Eiropas Savienībai kopumā gan terorismu, gan migrācijas risku dēļ šis būtu viss sliktākais risinājums.